Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu fa qala Rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa inna wa'daka al-haqq wa anta ahkamul hakimin. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
Nu e luti Zotin e vetë duke i thënë, o Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i saktë, ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më më shiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit më shëruesit më shërbërësit, të ndëruar të gjues programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe, përfshin lajme dhe komente të transmituara direkt, si dhe emisione me temat të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar të gjues ndodheni pranë valeve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar të gjues, vazhdojmë më gjësish me buletinë informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, Shtetet e Bashkuara do të lëmë një anë kërkesat e tepruara dhe hezitimin. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të lëmë një anë kërkesat e tepruara dhe skepticizmin e tyre në bisedimet e Vienës dhe të ecin drejt një rrugë reale dhe zgjedhje të mundshme. Amir Abdullahian, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, duke i referuar vazhdimit të konsultimeve për heqjen e sanksioneve dhe duke deklaruar se nuk ka dyshim në vullnetin e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë, të fortë dhe të qëndrueshme, deklaroi: Shtëpi e Bardhë duhet të lërë më një anë kërkesat e tepruara dhe dyshimet e saj dhe të bëjë një hap drejt realizimit të marrëveshjes dhe gjetjes së zgjedhjeve. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, shtoi: Tani tre vendet evropiane, Rusia dhe Kina, janë gati të finalizojnë marrëveshjen dhe është administrata aktuale amerikane ajo që duhet të ketë guximin të korrigjojë politikat e gabuara të shtëpisë së bardhë në të kaluara. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu theksoj nevojën për të fokusuar në një zgjidhje politike të krizës në Ukrainë dhe mirëpriti vendosin një armpushimi të përkohshëm në Jemen. Shefi i politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit shprehu shpresën se rajoni do të shohë një armpushim të përhershëm, një heqje të plotë të rrethimit të Jemenit dhe një marrëveshje jemeno-jemenase. Edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell vuri në dukje vullnetin pozitiv të palës jarnjane në bisedimet e Vienës. Ne besojmë se Republika Islamike e Iranit dëshiron një marrëveshje dhe se ka iniciative të ndryshme që janë në vazhdim. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian nuk e pasi konstruktive zgjatjen e bisedimeve dhe sugjeroi që bisedime midis të dërguarit të Bashkimit Evropian dhe krye negociatorit të Republikës Islamike të Iranit të monitorohen sërish nga afër. Duke ju referuar luftës në Ukrainë, Josep Borrell, shefi politikës e jashme të bashkimit evropian, e përshkruaj atë si një kriz globale që mund të ketë pasoje negative. Shefi politikës e jashme të bashkimit evropian gjithashtu, mirëpritim mbështetjen e Republikës Islamik të Iranit për të dhënë fund luftën në Jemen dhe për të ndihmuar refugjatët afgan. Sulm kibernetik ndaj institucioneve të qeverisë dhe ushtrisë turke. Qeveria turke, ushtria dhe faqet mediatike janë shenjestruar nga sulme kibernetike si hakmarrje për sulmet të fundit të këtij vendi në Irak. Njëkohësisht me përshkallëzimin e sulmeve të ushtrisë turke ndaj Irakut në kuadër të operacionit për luftimin e Partisë së Punëtore të Kurdistanit PKK, faqet e internetit të qeverisë turke, ushtrisë dhe organet mediatike u vënë shenjëse të një sulmi kibernetik të gjerë dhe të suksesshëm. Një grup i quajtur Taher Team të prente në mbrëmje dhe disa momente pas sulmit në një deklaratë mori përsipër përgjegjësinë për sulmin kibernetik ndaj faqeve të qeverisë në mediave në Turqi. Sipas grupit, sulmi ishte në përgjigje të operacionit të fundit ushtarake në veri të Irakut dhe sulme erore turke në Duhok, Sulejmanie dhe Erbil. Fabrika e dronëve që janë përdorë në sulme të fundit në Irak ishën në shenjë të sulmeve kibernetike. Nga kjo sulm kibernetik nuk u kursye as agjencia Lajmi Anatoli dhe zyra e presidentit të Turqisë. Faqja interneti e presidentit ka mbetur e pa disponueshme për orë të tëra pas sulmit. Burimet qeveritare në Turqi kanë heshtu për sulmin kibernetik, por përdoruesit pas sulmit për orë të tëra nuk kanë pasur akses në faqen e internetit të agjencisë së Lajmeve Anadolu dhe kjo konfirmua saktësinë e deklaratës së grupit apo ekipit të Tahrir. Më shumë se 50 palestinezë u plagosën në oborrin e xhamisë Al-Aqsa. Burimet e lajmeve raportuan se 57 palestinezë u plagosën në një sulm të militantëve sionistë ndaj palestinezëve në oborrin e xhamisë Al-Aqsa. Ushtria e regjimit sionist dhe kolonës sionist që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit në tre javët të fundit kanë përshkallëzuar krimet e tyre dhe kanë sulmuar xhamin Al-Aqsa dhe përdorur vendet e shenjta të Palestinës, ndërkohë që mësohet se në përleshje midis ushtrisë sioniste dhe protestuesve palestinezë në borrin e xhamis Al-Aqsa. Në lindje të kocit, 57 palestinezë kanë mbetur të plagosur. Militantët sionistë gjithashtu kanë sulmuar të rinj palestinezë në hyrje të qytetit Beit Amn në veri të Al-Khalil, sipas raportit me 10 palestinezë u qelluan dhe u plagosën gjatë sulmit të militantëve sionistë dhe gazit Locillës. Ka pasur gjithashtu demonstrata në shkallë të gjerë. Pas namazit të së prindës në qytetin e pushtuar palestinezë Umfam, duke dënuar pushtimin e Palestinës nga forcat pushtuese sioniste dhe agresionet e pushtuese ndaj xhamisë Al-Aqsa. Zadhana Sia Zaharova, shtetë e bashkuar të Amerikës, po përhapi lajme të reja me rreth Mariupolit. Zadhana Sia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zaharova, në një prononcim të saj ditën e premte në mbrëmje deklarojmë, Departamenti Amerikan i Shtetit, po përhap lajme të reja për qytetin Mariupol në Ukrainë. Zadhana Sia e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Zaharova, vështoi, pa kohë më parë zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në Presë, e përshkroi raportin e Ministrisë Ruse të Mbrojtjes për çlirimin e Mariupolit si informacion të pasaktë dhe dramatik. Zëdhënës si ai Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë theksoi se fati të bllokuar në fabrikën e çelikut Azovstal nuk është i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ky vend nuk dëshiron paqe për Ukrainën. Sekretari Amerikan i Shtetit, Antony Blinken, një ditë më parë deklaroi situatën në Mariupol të Ukrainës është bërë vërtet e tmeshme. Në fjalën e tij, sekretari Amerikan i Shtetit Blinken pretendoi pasi forcat ruse të tërhiqen nga Mariupoli në të ardhmen do të zbulohen shumë krime më të këqija se vdekja dhe shkatërrimi dhe krimet e krijuara në Buça. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë një ditë më parë njoftoi se ushtria e vendit ka pasur të gjitha zonat e Mariupolit nga trupat ukrainase dhe vetëm një pjesë e vogël e trupave ukrainase mbetet në fabrikën e çelikut Azovstal. Grupi terrorist Takfiris ISIS merr përgjegjësim për sulmin terrorist ndaj ministrisë së tregtisë në Afganen në Kabul. Grupi terrorist Takfiris ISIS ka marrë përgjegjësim për një shpërthim bombe pranë ministrisë së tregtisë së Afganistanit në Kabul. Një bombë shpërtheu pranë ministrisë së tregtisë në Kabul gjatë së prindjes duke vrarë një civil dhe plagosur një tjetër. Sulmi terrorist ndaj organit të ministrisë së tregtisë së Afganistanit dhe shkruar nga grupi terrorist Takfiris ISIS. Gjithashtu të prindë një bombë shpërtheu në xhamin Iman Sahib në provincën Kunduz në veri të Afganistanit. Zabiullah Mujahed Zadana si qeverisë së përkohshme talibane në Afganistan ka deklaruar se 33 persona kanë mbetur të vrarë dhe 43 janë plagosur nga ky shpërthim. Obeziteti prek 16% të fëmijëve deri në 5 vjeç sipas Ministrisë së Shëndetësisë. Vitin më parë në Shqipëri të kishte një fëmijë topollak ishte kënaqësi për prindërit. Tashmë shëndeti tepër të shkëtyr në një problem. Prindërit i çojnë vetë fëmijët te dietologu. Nutricionalisti Adiola Doshi thotë se klientela e saj po shtohet vazhdimisht më të mirë, vijnë 10 fëmijë çdo muaj si klientë ajo. Statistika dhe Ministrisë së Shëndetësisë tregojnë se 16% e fëmijëve deri në 5 vjeç janë bipesh, me kalimin e viteve shtohet edhe tendenca për të shtuar kilet. Parametrat e mëlçisë së një fëmije 12 vjeçar janë ato si të një 50 vjeçar alkoolizuar shpreh ajo. Krahas problemet të shëndetit mbipesha ose obeziteti shpesh shoqërohet me probleme sociale siç është bullizmi. Bullizmi për peshën, qoftë ndaj vajzave apo ndaj djemve, është më i përhapur në gjimnaz ose vitet e fundit të 9 vjeçare. Sipas statistikave tek fëmijët 7 deri në 10 vjeç, djemt kanë më shumë prirje për të qenë mbipesh ose obez. Nisur nga kjo prirje, Ministri i Arsimit ka shtuar orët e fizikulturës dhe ka ndaluar ushqimet e pashëndetshme në shkolla. A do të arrin këto masë të reduktojnë kilet e tepër të tek fëmijët, këtë do të shohim në vitet në vijim. 10 ditë greve arsimtare në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkojnë rritje pagash. Në përshkohet e Maqedonisë së Veriut, klasat janë bosh në ditët e 10 të greves së përgjithshme të arsimit. Profesorë gjimnazit ka mbyllur klasat e tij pasi nuk kanë nxënës dhe refuzon të punojë derisa të ndihet i vlerësuar me pagën e merituar. Nuk është korrekte që disa ministra të nënçmojnë mësuesit se ka mësues që bëjnë punën e tyre me nder. Ne jemi mësues dhe kërkojmë vetëm atë që na takon me marrëveshje kolektive, tha ai. Bajmak thotë se kanë mbështetje të plotë edhe nga prindërit dhe janë të gatshëm nëse arrit marrëveshje për pagat që të punojnë edhe gjatë pushimit të verës për të kompensuar mësimin e humbur. Prindërit ju japin notën 5 sepse kuptojnë grevën shumë seriozisht dhe neve në çfarë situatë jemi dhe deri më tani nuk ka pasur ankesa prej asnjërit. Dhe të jenë të bindur se pas grevës nëse ka nevojë do të punojmë edhe pas 10 qershorit të shpreh profesorët. Punojësit arsimor kanë kërkuar rritje të paktë pagave me 18%, ndërsa qeveria si sasë mund të ofrojë vetëm 10% rritje. Qeveria apelon për ndërprerje të grevës dhe kthim të mësimdhënësve në shkolla. Ne kemi ngritur pagën minimale, ka një afat ligjor për 6 muaj për rregullimin e pagave, ai afat nuk ka skaduar. Sashko e filloi grevën pa e hapur dialogun brenda natyrë 6 muajve, sipas me Sashko i ka mashtruar mësimdhënësit sepse nuk i ka saktësuar të gjitha nenet deri në fund kur bëhet fjalë për zgjidhje ligjore dhe këtë duhet ta bëjë deklaroj kryeministri Dimitar Kovacevski. Sindikati i arsimit thosë se me kohë kanë njoftuar për organizimin e grevës dhe ndërprerjes së mësimit. Qeveria Kosovës nuk do të marrë vendime të menjëhershme për targët. Kosova ka treguar gatishmëri dhe ka bërë përpjekje për arritjen e një marrëveshje me Serbinë për çështjen e targëve të atomike, por Serbia nuk ka treguar gatishmëri dhe interesim për një gjë të tillë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Krye negociatorët në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Besnik Bislimi dhe Betar Petkovic dështuan të arrijë një marrëveshje të përhershme për targët më 21 prill në Bruksel. Por këtë ditë ka skaduar fati i marrëveshjes së përkohshme për targët e cilën nga Kosova dhe Serbia u arrit në 3 shtator të vitit të kaluar dhe parashihte që ato mjetet dy vende përkase të mbulonin me letrën ngjitës së të bardhë simbole shtetërore në targa gjatë qarkullimit në territorin e njëra tjetrës. Kornizat përgjetin në një zgjedhje të përhershme të cilat ish kishte pranuar pala serbe në marrëveshjen e 3 shtatorit të vitit kaluar ka qenë të qarta që brenda 6 muajve të ofrohet një zgjidhje bazuar në praktik dhe standardet evropiane që është pranueshme nga të dy palët. Në të gjitha opsionet e propozuara nga grupet punuese, Serbia nuk ka pranuar asnjërin në vend të kësaj të kanë kërkuar edhe disa muaj shtesë për negocim, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës. ZDNS-i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe sigurisë Peter Stana ka thënë se në mungesë të marrëveshjes për një zgjidhje afatgjatë do të vazhdojë të vlejë regjimi letrave ngjitëse. Në këtë kontekst, qeveria e Kosovës ka theksuar se do të trajtojë lirinë e lëvizjes sikur e bën edhe me pala serbe, nuk do të marrin vendime të njëhershme, veprimet tona do të jenë të përgatitura mirë dhe të koordinuar si dhe në shërbim të vendosjes së rendit dhe ligjit, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës. Në Bashkimin Evropian vazhdojnë të kërkojnë nga palë që të tregojnë përmbajtje në mënyrë që të mos shihet përsëritje tensioni që kishte ndodhur në shtator të vitit kaluar ku Kosova kishte nisur të zbatojë reciprocitetin ndaj Serbisë për targën, ndërsa serbët në veri të Kosovës kishin bllokuar rrugët. Atëherë u rri pajtim për një zgjidhje kalimtare, ndërsa mandati për 6 muaj që u dha grupeve punuese që të gjejnë një zgjidhje të përhershme. Ky afat ka skaduar dhe pajtimi për zgjidhje nuk është arritur akoma. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë polemika në rritje brenda Bashkimit Evropian. Me vazhdimin e fushatës së sanksioneve perëndimore duke përfshirë edhe Bashkimin Evropian kundër Rusisë me pretekstin e luftës në Ukrainë, çështja e sanksioneve ndaj naftës dhe gazit rus është bërë një faktor për rritjen e ndësive dhe mosmarrëveshje të brendshme në Bashkimin Evropian. Shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell në intervista, Bashkimi Evropian aktualisht nuk ka plan të vendosë një ndalim masiv të naftës dhe produktet e naftës ruse pasi disa anëtarë të Unionit kanë kërcënuar të vënë veton ndaj një nisme të tillë. Borrell vazhdoi duke thënë se ndërprerja e energjisë së Rusisë ishte hapi më i rëndësishëm drejt krijimit të ekonomisë autonome evropiane. Gjithashtu tha, aktualisht nuk ka propozime në tyres për sanksionin dhe naftës dhe gazit rus, për shumë mendime dhe propozime e duke shqyrtuar. Vende Bashkimit Evropian ka vendosur një serie sanksione ndaj Moskës pas evazionit të Rusisë në Ukrainë dhe disa vendeve veçanërisht aleatë të Amerikës, si Franca, po bëjnë thirrje për sanksione ndaj importeve të energjisë nga Rusia. Të ndërruar dëgjues, ndoqë komenti politik të ditës.
Të nderuar miq, programin në vazhdim ja kemi dedikuar për vjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën dhe veprën e këtij imami të madh. Në zi për martirizimin e Imam Aliut alayhis salam. Aliu alayhis salam, peshore drejtësisë. Një ditë, profeti nderuar islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mbajti një ligjërat në lidhje me mirësitë dhe karakteristikat superiore të muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë mes, Imam Aliu alaihi salam u ngrit nga vendi dhe pyeti: "O i dërguar i Zotit, cilat janë veprat më të mira në këtë muaj?" Profeti nderuar islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam u përgjigj: "Devotshmëria dhe largimi nga veprat e ndaluara." pastaj filloj të qaj. Imam Aliu alayhi salam e pyeti Hazretin Muhammad sallallahu alaihi ve sellem për arsyen e qarjes dhe për këtë gjendje e cila kaploi atë në ato momente. Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem tha: "Qarja ime është për shkak të ofendimit dhe padrejtësisë e cila do të bëhet ndaj teje gjatë këtij muaji. Thuaj se ty po të shoh që je duke falur namazin dhe njeriu më fallzi nga të gjitha gjeneratat e kaluara dhe të ardhme, i cili është vëllai i vrasësit të deves të Themudit, të godet ty me shpatë në kokë dhe mjekra jote do të gjakoset nga jo goditje." Imam Aliu alayhi salam pyeti: "Në atë kohë, a do të jetë feja ime e drejtë dhe e mbrojtur?" Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: "Po, edhe në atë kohë, ti do të jesh në fenë e drejtë dhe me besim të shëndosh." Në këtë gjendje, fytyra i Imam Aliut alayhi salam u mbush me gëzim dhe pasion. Dita e 19 e muajit Ramazan në vitin 40 Hijri Kameri, njerëzimi u bë dëshmitar i padrejtësisë ndaj robit më të devotshëm të Zotit dhe njeriu më të mirë të kohës pas Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Atë ditë Ibn Moljem Moradi e goditi me shpatë helmuar në kokë Imam Aliun alaihi salam dhe plagosi rënd atë, dhe pas 3 ditësh, më 21 Ramazan të vitit 40 Hijri Kameri, kjo plagë shkaktoi martirizimin e Imam Aliut alaihi salam, këtij burri të madh të botës së njerëzimit. Ai vetë në lidhje me tragjedinë që shkaktoi, thot: "Akoma pa aguar dita, Aliu alaihi salam hyri në xhami dhe pasi bëri lutje dhe duat pranë Zotit të tij, u ngjit mbi çatinë e xhamisë dhe me zë të lartë këndoi ezanin. Pastaj, me zërin e tij me plot dashuri, më zgjoi mua për të falur namazin dhe pastaj shkoi në mihrabin e xhamisë për të falur namazin. Ishin çaste të rënda dhe të vështira. Imam Aliu alayhi salam sapo ngriti kokën nga sejdja, më njëherë vendosa shpatën mbi kokën e tij dhe me të gjithë forcën e godita atë në kokë. Dhe saktësisht, godita në të njëjtin vend në të cilin e kishte goditur atë Amr bin Abdud në luftën e Hendekut. Kjo goditje i shkaktoi atij një plagë të thellë, ajsa shkoi deri në ballë. Mirë po Aliu alayhi salam vetëm thirri me një zë tingëllues: "Betohem në Zotin e Qabes se u bëra prej shpëtimtarve." Të gjithë historianët besojnë se Imam Aliu alayhi salam në mihrabin në të cilin adhuronte Zotin u sakrifikua për drejtsinë e tij. Ai, nga insistimi i madh për kërkimin e të vërtetës dhe për të bazuar në parimet e drejtësisë sociale, pasi duroi 25 vjet heshtje për të ruajtur pemën e re të Islamit, më në fund nuk gjeti rrugë tjetër përveç se të pranoi përgjegjësinë për ta udhëhequr shtetin Islam dhe këtë përgjegjësi ja imponoi vetes. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhi salam, drejtësia duhet në krye të vlerave islame dhe shtylla më e rëndësishme e politikës. Në ditën e parë kur ai mori udhëheqjen e shtetit të madh islam, në mënyrë të qartë dhe të sinqertë, politikën vetë e shpjegoi në këtë mënyrë: "Motivi im nga udhëheqja e shtetit islam është ripërtëritja e fesë dhe zbatimi i drejtësisë në të gjitha shtresat e shoqërisë. Metoda ime e veprimit do të jetë po ajo metodë e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dhe në këtë çështje nuk do të bëj kompromis me asnjë person." Në kohën kur Imam Aliu alaihi salam mori në dorë udhëheqjen e shtetit islam, vendosi në zbatim të përpikt dispozitat hyjnore, luftoi kundër bestytnive, trajtoi gjendjen e të varfërve dhe njerëzve nevojtar, realizoi të drejtat e atyre që u kishte bërë padrejtësi dhe ka bërë të gjitha përpjekjet për ndarje në mënyrë të drejtë të pasurisë së arkës shtetërore. Imam Aliu alayhi salam tha: "Betohem në shpirtin tim, nuk do të bëj asnjë neglizhencë në luftën kundër atyre që kundërshtojnë të vërtetën dhe atyre që janë zhytur në rrugën e humbur. Betohem në Zotin e Madhëruar se do ta çaj në dy pjesë stomakun e rrugës së humbur dhe nga ajo do të nxjerr të vërtetën dhe të drejtën." Nahjul Balagha, ligjërata 104. Imam Aliu alayhi salam jo vetëm që nuk i dha përgjigje pozitive kërkesave për përfitime më të mëdha të atyre që kanë luajtur rol në përgatitjen e përhapjes së Islamit, por nuk pranoi të bëhet kurfar dallimi mes atyre dhe njerëzve të thjeshtë të shoqërisë dhe të ardhurat e qytetarëve nga arka shtetërore i ndante në mënyrë të barabartë. Imam Aliu alayhi salam tha: "O njerëz, un jam njëri prej jush. Interesi im është interesi juaj dhe dëmi im është dëmi juaj. Unë ju çoj juve në rrugën dhe metodën e profetit tuaj dhe në mesin tuaj do ta zbatoj atë urdhër për të cilin jam urdhëruar. Dijeni se çdo person që ka dhënë rryshfet, ndonjë copë tokë dikujt dhe çdo pasuri nga pasuria e Zotit që i është falur dikujt, do ta kthej në arkën shtetërore. Me padyshim se në drejtësi ekzistojnë zgjidhje për problemet dhe ai të cilit i ngushtohet rrethi për shkak të drejtësisë, në padrejtësi do t'i ngushtohet më shumë rrethi."
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Mendimtarët drejtsinë sociale të Imam Aliut alayhi salam nga dy aspekte konsiderojnë të pashembullt. Nga aspekti i parë, pikpamja e tij për drejtsinë sociale përputhet plotësisht me besimin e tij. Nga aspekti i dytë, ai ishte prej mendimtarëve të rrallë i cili e zbatoi në praktik këtë pikpamje dhe si udhëheqës i një shteti dhe një shoqërie të gjerë multietnike i zbatoi në praktik teoritë e drejtësisë shoqërore dhe sociale të Islamit. Në kohën kur vëllai i tij Akili kërkoi një pjesë të vogël nga arka shtetërore, Imam Aliu alayhi salam një hekur të nxehtë vendosi mbi dorën e tij dhe kështu i kujtoi dënimin që ekziston për ata të cilët keq përdorin arkën shtetërore. Imam Aliu alayhi salam në postin e gjykatësit të lartë e emëroi Abul Aswad Duwali, i cili ishte një prej shokëve të tij besnik. Mirë po, pas një kohe të shkurtër e shkarkoi atë nga posti i gjykatësit. Abul Aswad Duwali, plotësisht i zemëruar, shkoi pranë Imam Aliut alayhi salam dhe i tha: "O prisi besimtarve, çfarë veprimi u bë shkak për shkarkimin tim nga detyra e gjykatësit? Unë nuk kam bërë ndonjë tradhti në përgjegjësinë time dhe as nuk jam akuzuar për ndonjë tradhti." Imam Aliu alayhi salam tha: "Ti po e thua të vërtetën dhe në kryerjen e detyrës dhe përgjegjësisë tënde ke respektuar kushtin e besnikërisë. Mirë po, më kanë ardhur disa raporte se ku një paditës dhe një i akuzuar vin pranë teje, ti po flet me zë më të lartë se ata. Kjo bëhet shkak që ata të cilët kanë të drejtë të friksohen dhe të mos mund të flasin në mënyrë të qetë dhe të mbrojnë veten." Aktualisht, letra Imam Aliut alayhi salam drejtuar Malek Ashtarit si një prej dokumentave më të mira për zbatimin e drejtësisë dhe burim për zhvillimin e drejtësisë gjatë gjithë historisë ka tërhequr vëmendjen e shumë organizatave ndërkombëtare dhe figurave të ndryshme të mendimit botëror. Kjo letër, e cila shumë herë është analizuar dhe studiuar nga mendimtarët e feve dhe fushave të ndryshme në botë, ka mahnitur edhe ekspertët më të dalluar të çështjeve politike dhe shoqërore të institucioneve të ndryshme. Prandaj, konsiderohet shembulli më i qartë i drejtësisë dhe ligjit gjithëpërfshirës të të drejtave të njeriut. Tani, si ndodhi që ky i dashur i Zotit dhe ky sundues mendimtar, drejtësi dashës dhe kërkuesi të vërtetës, u martirizua me shpatën e urrejtjes dhe të armiqësisë? Është e vërtet që Ibn Muljam Moradi ishte autori sulmit që martirizoi Imam Aliun alayhi salam, mirë po faktori kryesor për eliminimin e Imam Aliut alayhi salam nga shoqëria në realitet ishte një lloj të menduarit të gabuar, një lloj të menduarit i cili nuk ishte i kufizuar vetëm me periudhën e Imam Aliut alayhiselam, por edhe në kohën e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mund të vërehen rrënjët e atij mendimi dhe gjithashtu pas periudhës e Imam Aliut alayhiselam në periudha të ndryshme historike. Për fat të keq, ekzistenca e një të menduarit të tillë nuk mund të mohohet, i cili ka luajtur rol të madh në devijimin e shumë lëvizjeve islame. Një mendim i tillë ekziston dhe në periudhën bashkohore. Ky mendim i thatë dhe ignorant nga ekzistenca e shumë e ashpër e tij nga feja, gjithashtu ka paraqitur një imazh shumë të keq dhe të papranuar dhe është bërë shkak për krijimin e shumë krizave. Në këtë mendim, njeriu nuk mund të bëjë dallimin mes armikut dhe mikut dhe nuk i përcakton prioritetet e shoqërisë islame dhe shumë lehtë i vendos të tjerëve etiketën e mosbesimit dhe i nxjerr ata jashtë rrethit të islamit dhe përkushtohet për eliminimin e çdo kujt tjetër që nuk përputhet me këtë mendim. Në fund, ky lloj mendimit ndryshon ekuacionet politike në favor të armiqve të islamit. Prandaj, vrasës i Imam Aliut a.s. është një përfaqësues i vogël i këtij të menduari dhe njëkohësisht është rreziku i madh i cili është bërë shkak për krijimin e një shoqërie të madhe sa vetë vrasja e Imam Aliut a.s. në mihrabin e adhurimit të Zotit. Ky është pikërisht ai rreziku i madh i cili gjithnjë kërcënon shoqërinë njerëzore. Rreziku i ignorancës e individëve të cilëve dhe këtyre grupeve më shumë është nga ky aspekt se krijojnë distancë mes logjikës dhe arsyes së fesë, ndërkohë që në kulturën e Imam Aliut alayhiselam, dituria dhe besimi, logjika dhe feja zhvillohen në harmoni dhe asnjëra prej këtyre në mënyrë të vetme nuk mund ta çojë njeriu deri tek lumturia dhe përkryerja. Duke e ndarë se cilin për këtyre faktorve, ignorantët fanatik bëhen vegël në dorën atyre që bëjnë intriga dhe bëhen pengesë për rrugën e realizimit të qëllimeve të larta islame. Ibn Abd al-Hadid, dietari i njohur sunit, thot, për ta njohur të menduarin e ignorancës dhe mendimin e ngurt, u atërheq vëmendjen në këtë çështje se vrasës i Hazretit Ali a.s. kur vendosen për të kryer këtë sulm, qëllimisht kanë zgjedhur datën 19 të muajit Ramazan. Ata kanë thënë, ne dëshirojmë të bëjmë adhurimin e Zotit dhe pasi që duam të bëjmë një veprim të mirë, më mirë është që këtë veprim të bëjmë në njërën prej nedve të dashura që të marrim shpërblim më të madh. Përmbledhja e veprave, vëllimi 12, faqe 93. Ky është pikërisht ai mendim takfirist dhe i grupit terrorist ISIS, i cili edhe sot pas shumë shekujsh ka ngritur kokën dhe bota islame po vuan nga ky mendim. Ndoshta mund të thuhet se takfiristët të cilët i kanë rënjën në sektin e devijuar të vehabizmit janë forma të reja të atyre Ibn Muljemave, të cilët sot me pretekste të kota shumicën e muslimanve të botës, si sunit ashtu edhe shiit, po i quajnë një besimtar dhe kanë lyer duart me gjakun e umetit islam. Imam Aliu alayhiselam me të gjitha ato virtytet e larta të pamohueshme gjatë gjithë historisë njerëzimit kanë arritur të zbulojnë skandalet e lëvizjes së hipokrizisë dhe mendimit të sigurt përgjithmonë në historinë e njerëzimit deri në atë masa që edhe tani pas 14 shekujve muslimanët të kenë një dispozicion, një kriter të qartë për ta njohur të vërtetën nga e pavërteta. Imam Aliu alayhiselam në ditën e fundit i jetës së tij ka kërkuar nga njerëzit që ta kuptojnë thellësinë, natyrën e përkohshme të kësaj bote dhe të zgjedhin një rrugë më të mirë për të çliruar nga prangat e jetës materiale. Imam Aliu alayhiselam në një fjali shumë të shkurtër dhe me plot kuptim, jetën e vetë ka konsideruar një mësim shumë të madh dhe ka thënë: "Unë dje isha shok dhe miki juaj dhe sot jam një mësim për ju. Dhe nesër do të ndahem nga ju. Nesër kur ta shikoni vendin tim të zbrazët, do ta ndjeni se çfarë vlere ka bota." Nahjul Balaga, ligjërata 149. Imam Aliu alayhiselam, muslimani i parë ndihmës dhe zëvendës i të dërguarit të Zotit, shembulli i pashembullt i trimërisë, dashurisë dhe miqësisë kërkuesi të vërtetës dhe zbatuesi drejtësisë, më në fund u martirizua. Madhëria Imam Aliut alayhis salam ishte deri në atë mas, sa që Xhibrili në mes të qiellit dhe tokës thirri me zë të lartë: "Betojmë në Zot se u kthye shtylla e udhëzimit dhe ylli i diturisë së profetëve u fut në errësirë dhe u zhdukën shenjat e devotshmërisë dhe u kaputën hallkat e besnikërisë." Al-Amal, vëllimi i parë, faqe 174. Në fund, shprehim ngushëllimet tona me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Aliut alayhis salam, me shpresë që të jemi ndjekës të rrugës së tij. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaji bekuar i Ramazanit është një rast i jashtëzakonshëm, i çmuar, i cili mund të ketë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të mirë për rastet që kemi para vete, atëherë do të shfrytëzojmë më mirë çastet e pakrahasueshme të këtij muaji dhe do të përfitojmë më së miri. Shumë njerëz para se të dëshirojnë të kryejnë një veprim ose para se të dëshirojnë të shfrytëzojnë një rast të jashtëzakonshëm, bëjnë një program të mirë në mënyrë që ta shfrytëzojnë atë rast në mënyrën më të mirë. Kjo është metoda e të gjithë atyre të cilët e dinë shumë mirë vlerën e rasteve të veçanta në jetën e tyre. Muaji bekuar i Ramazanit gjithashtu është një rast i jashtëzakonshëm i cili mund të krijojë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të hartuar mirë për rastet që krijohen në jetën tonë, atëherë me padyshim se do të shfrytëzojmë në maksimum edhe çastet e veçanta të këtij muaji të bekuar për të përfituar sa më shumë. Kurani i shenjtë në një thënie shumë të shkurtër, por me plot domethënie dhe kuptim, ka shpjeguar të vërtetën e agjerimit dhe qëllimin e kësaj vepre. Në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu siç është bërë obligim për paraardhësit tuaj, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Zoti i Madhëruar e fillon këtë ajet kuranor me mënyrën e tij të veçantë, duke ju drejtuar besimtarve të cilët konsiderohen të dashur të Zotit. Imam Jafar Sadiku alayhis salam, në lidhje me këtë mënyrë të ligjërimit hyjnor në Kur'anin e shenjtë, thot: Kënaqësia e asaj që ekziston në këtë ligjërim e më njanon vuajtjen dhe vështirësinë e adhurimit dhe agjërimit. Në këtë ajet kuranor, Zoti i Madhëruar ka shpjeguar domethënien e bërjes obligim të agjërimit, i cili ka ekzistuar edhe tek popujt e kaluar, dhe qëllimin e agjërimit dhe të vërtetën e tij e konsideron arritjen e besimtarit në shkallën e devotshmërisë. Natyrisht, ashtu si kurse devotshmëria ka disa shkallë të caktuara dhe njerëzit nuk janë të njëjtë përsa i përket përfitimit nga devotshmëria edhe agjërimi, i cili është një mjet për të arritur në shkallën e devotshmërisë, ka shkallë dhe pozita të caktuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jerni Ampar Today në gjuhën shqipe.
Dietarët e shkencave islame në shpjegimin e shkallëve të agjërimit përmendin tre shkallë ose pozita të agjërimit. Shkalla e parë është agjërimi i përgjithshëm, i cili përfshin shmangjen e ngrënies së ushqimit dhe pirjen e ujit dhe të gjitha veprimet e tjera që ndalohen gjatë agjërimit, dhe duke respektuar këto dispozita, besimtari e kryen obligimin e vet. Shkalla e dytë është agjërimi i veçantë, në bazë të cilit personi agjërues, përveç atyre dispozitave që respektojnë besimtarët në përgjithësi, ai ndalon ose largon nga mëkati edhe gjymtyrët e tjera të trupit, si sytë, veshët, gojën e të tjerë. Pikërisht për këtë arsye, besimtarët agjërues largohen nga veprimet e ndaluara dhe respekton të gjitha parimet të cilat i ka theksuar Zoti i Madhëruar që të respektohen gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Hazrete Fatime aleha selam, në një transmetim në lidhje me agjërimin e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit, ka thënë: Agjëruesi i cili nuk e ruan gjuhën, veshët, sytë dhe të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit të tij, atëherë për çfarë do t'i duhet agjërimi atij? Shkalla e tretë e agjërimit është agjërimi i veçantë, që në bazë të këtij besimtari agjërues, përveç dispozitave që u përmendën në dy shkallët e mëparshme, e ruan dhe e mbron zemrën nga preokupimi me mendime të kësaj bote materiale dhe nga sjelljet e papëlqyeshme dhe nga çdo gjë tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Kjo shkallë e agjërimit është e veçantë për profetët dhe besimtarët e sinqertë dhe të dashurit e Zotit, ndërsa fryt dhe rezultati i këtij lloji të agjërimit është bukuria e takimit me Zotin dhe realizimi i asaj të cilën nuk ka arritur me pa asnjë sy dhe nuk ka arritur ta dëgjojë asnjë vesh, dhe i asaj e cila nuk ka shkuar në mendjen e askujt. Kushtet të cilat janë të rëndësishme për të konsideruar një agjërim i drejtë janë: e para, Islami; e dyta, besimi. Agjërimi atij që nuk është musliman ose besimtar në Zotin e Madhëruar nuk konsiderohet i drejtë. E treta, shëndeti mendor. Agjërimi atij që është me tëmenta mendore, i çmendur, i pavetdijshëm ose i dehur, nuk është agjërim i drejtë. Së katërti, të mos qenurit, i pandjenja ose i pavetdijshëm. Së pesti, të mos qenurit në udhëtim, në udhëtimet në të cilat namazi duhet të shkurtohet, agjërimi në formën e preferuar nuk konsiderohet i drejtë, me përjashtim në raste kur besimtari të ketë bërë niyet për të agjëruar në ditën e caktuar. Në raste të tilla, besimtari mund të agjërojë ditën e caktuar gjatë atij udhëtimi. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos jetë i rrezikshëm për agjëruesin, për arsye se në rast se agjërimi shkakton dëme për shëndetin e besimtarit, edhe në rast se vet ai arrin në këtë përfundim, ose një mjek besimtar i rekomandon atij, atëherë ai nuk duhet të agjërojë. Së teti, bërja e njetit që është një domosdoshmëria e agjërimit. Së nënti, vetëpërmbajtja ose veprime të cilat e prishin agjërimin. Kështu që agjërimi i personave konsiderohet i drejtë që të plotësojnë kushtet e lartë përmendura. Prandaj agjërimi jo besimtarit, njeriu të çmendur, njeriu që ka humbur vetdijen, udhëtarit, femrës në periudhën e menstruacioneve, agjërimi që shkakton dëme për shëndetin e individit ose personit që nuk e ka bërë niyet për agjërim ose që ka kryer me qëllim njërin prej veprimeve që prishin agjërimin, si dhe agjërimi i preferuar atij personi që e ka vonuar agjërimin, nuk është agjërimi i drejtë. Duke marrë parasysh rëndësinë e duas dhe lutjes pranë fronit hyjnor, nevoja për të respektuar edukatën e duas dhe lutjes gjen një pozitë të rëndësishme. Një prej parimeve më të rëndësishme të edukatës së duas dhe lutjes para Zotit të Madhëruar është ky, që personi ta fillojë lutjen dhe duan me emrin e Zotit dhe duke shqiptuar fjalin Bismillahirrahmanirrahim, dhe para se të shprehë lutjen e vet, ta kujtoj Zotin për madhërinë, mëshirën dhe faljen ndaj robërve të vet. Ky është i mësim të cilin e kemi mësuar nga prisit e mëdhenj të fesë dhe nga robrit e devotshëm dhe të pastër të Zotit të Madhëruar. Në këtë muaj me plot begati, pas kryerjes së çdo namazit të obliguar, ta përmendim Zotin e Madhëruar dhe të mëshirshëm me lutje të tilla si kjo: O Zoti i lartësuar, o falës, o i mëshirshëm, Ti e Zoti i madh i cili nuk ka asnjë shok dhe dëgjon sjelljet dhe shikon veprimet e të gjitha krijesave. Dhe ky është muaj të cilin e ke vendosur në një pozitë të lartë dhe ke dalluar nga muajt e tjerë duke i dhënë më shumë begati dhe fistikëri dhe ke bërë obligim agjërimin e këtij muaji për mua. Dhe ky është muaji i Ramazanit, muaji në të cilin e ke zbritur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve dhe për t'u treguar atyre rrugën e udhëzimit dhe për t'a dalluar të vërtetën nga rruga e humbur. Dhe në këtë muaj e ke vendosur natën e Kadrit dhe i ke dhënë vlerë asaj nate më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj, o Zot, që je pronari i bujarisë dhe madhërisë, në mesin e të gjithë robërve të cilëve u ke dhënë bujari, më jep edhe mua bujari dhe ndihmë dhe më shpëton nga zjarri i ferrit dhe më fut në parajsën e përhershme. Të betohem në mëshirën e pafundme, o mëshiruesi më i madh për të gjithë mëshiruesve. Një tjetër parim i edukatës së duas, të cilin e kemi mësuar nga vajza e nderuar e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, është ky që çdo herë kur të ngrejmë duart lart për të bërë dua, gjithnjë t'u japi përparësi të tjerave ndaj vetes. Një natë Hazrete Fatime alaiha sallam ishte duke kryer adhurimin dhe duke bërë dua. Djali i saj i madh, Imam Hasani alayhis salam, deri në mëngjes qëndroi zgjuar duke e parë atë se si bënte lutje dhe dua. Mirë po ai e kuptoi se Hazrete Fatime alayha salam gjithë natën kishte bërë dua dhe ishte lutur për njerëzit e tjerë dhe për fqinjët, kurse për vete dhe për antarët e familjes së saj nuk kishte bërë asnjë dua. Kur Imam Hasani alayhis salam e kishte pyetur arsyen e kësaj duaje, ajo ishte përgjigjur: së pari fqinjin e pastaj shtëpin. Një dua ka mbetur kujtim nga profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam, e cila na kujton ne këtë parim të edukatës së duas dhe të lutjeve, dhe është rekomanduar që kjo lutje të bëhet pas çdo namazi obligues, dhe ajo lutje është si në vijim: O Zot, jepu gëzim dhe gjallëri të gjithë të vdekurve në varr. O Zot, bëj të pasur të gjithë të varfërit. O Zot, bëj të ngopur të gjithë të uriturit, jepi veshmbathje të gjithë atyre që janë të zhveshur. O Zot, të gjithë atyre që kanë borxhe, mësoju t'i paguajnë borxhet e veta, gëzoju zemrën e të gjithë atyre që janë të mërzitur. O Zot, çdo të huaj ktheje në vendin e vet, çliroje çdo person të robëruar. O Zot, përmirësoje çdo vepër të keqe në mesin e muslimanëve. i e pushërim të sëmurve. O Zot, pasurin tënde, bëje penges për varfërin tonë, gjëndjen tonë të keqe për mirësoje në gjëndjen më të mirë. O Zot, në mundësoj që të kryejmë borgjin tonë dhe skamjen tonë shëndëroje në pasuri, sepse ti je gjithë fuqishëm mbi çdo gjë.
Ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi ya jabirul ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuka maqlubi ya dafi'al khutubi ya jabirul ma'tufi ya man huwa mandubi fa'afuka maqlubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dhunubi ya allamal ghuyubi ya kashafal kurubi ya dafi'al khutubi ya jabiral ma'tufi يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي يا دافع الخطوب يا
تداشر ميچ كتو پرفوندون اميسيوني ني سوت يو ريكويتويم سي يو مونت نا شكرواني نا ادريسان ايران تهران راديو تلفزيوني ريپوبليكاس اسلاميكه تي ايرانيت ندرتسا بورون مرزي راديو شيبتاره Kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.